Lidostā Rīga ikdien paceļas un nolaižas vidēji 13,399 pasažīri. Ar ierosinājumu tur ierīkot vēlēšanu iecirkni, centrālajā vēlēšana komisijā esot vērsušies daudz ceļotāji, aicinot nodrošināt balsošanas iespējas reizēs, kad vēlēšanas vai referendums tiek organizēts bez vēlētāju sarakstiem ar iespēju balsot jebkurā iecirknī. Sākotnēji Lidostā Rīga arī piekritusi, stāsta centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Diezgan daudz cilvēku, kas tajā dienā ceļo un ir bijusi arī jautājums, kādēļ nevarētu ierīkot lidostā vēlēšanu iecirkni. Tādēļ tika izteikts tāds priešlikums un sākotnēji mēs saņēmām arī atbalstu gan no Mārupes novada, gan arī no lidostas. Diemžēl šodien centrālajā vēlēšana komisijai nācās šo ieceri atlikt.
Lidosta Rīga skaidro, vēlēšana iespējas atteiktas drošības apsvērumu dēļ. Lidostas pārstāvis Armīta Rinmane apgalvo, ka iecirknis lidostā apgrūtinātu rīcību ārkārtas situācijās.
Tika konstatēts, ka iecirka atsešanās lidostā palielina avio drošības riskus un padara neiespējamu ārkārtas situācijas plānu realizāciju. Tādēļ drošības apsvērumu un izvērtējot sabiedrības ieguvumu avio drošībai dēļ vēlēšana iecirknis lidostā nebūs.
Lai gan iecirknis lidostā daļai vēlētāju sagādātu vērtības nobalsot, Cimdars uzskata, ka dalība vēlēšanās pirmkārt nosaka nevis iecirkņa tuvums, bet paša vēlētāja motivācija un prioritātes. To pierādot arī pētījumi, turpina Cimdars.
Ne jau iecirkņa izvietojums un pat ne viņa darba laiks ir noteicošais faktors, vai cilvēki piedalās vai nepiedalās vēlēšanās. Noteicošais faktors ir, kā cilvēks sevi asociē ar izvirzīto jautājumu. Un šī gadījumā jautājums ir, kurš būs mūsu parlamenta deputāts.
Runājot par kārtību iecirkņos, centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Cimdars teica, par to gādā iecirkņa vadītājs. Ja rodas kādas nekārtības, uzreiz tiek piesaistītas kārtības sargājošās instances. Pēc nedēļas Cimdars arī plāno ar operatīvo dienestu vadības pārstāvjiem izrunāt aktuālos jautājumus saistībā ar drošību iecirkņos. Taču līdz šim nekāda īpaša nekārtība nav bijis, saka Cimdars.
Bet līdz šim vēlēšana iecirkņa atšķirībā no lidostām nav bijuši tie objekti, par kuriem mums būtu jāuztraucās, jo nedaudz pārfrāzējot teicienu, ka vislabākais miesas sargs prezidentam ir tauta, vēlēšanas ir pašas tautas pasākums, kuru gan organizē uz vietas mūsu cilvēki, gan piedalās mūsu cilvēki, gan novēro mūsu cilvēki. Es nezinu, varbūt kādos īpašos tērpos saģērbušies ienāk iecirkņos, varbūt vēl kāda akcija, bet kopumā tam attieksmi pret vēlēšanām iecirkņos un cieņa pret tiem cilvēkiem, kur strādā, ir adekvāta.
Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka ik viens vēlētājs var izmantot iespēju nobalsot 1., 2. vai 3. oktobrī kādā no iecirkņiem, kas pieņems balsis glabāšanā. Jāuzsver, ka saimas vēlēšanās var piedalīties arī tie, kam vienīgais persona apliecinošais dokuments ir personas apliecība, jeb ID karte. Šiem vēlētājiem no 22. septembra līdz 3. oktobrim jāvēršas tajā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tika izsniegta personas apliecība. Tur bez maksas varēs saņemt vēlētāju apliecību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.